Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα συνεχίσουμε τον διάλογο από εκεί που τον αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον διακεκριμένο Έλληνα πιανίστα, παιδαγωγό και συγγραφέα Κωστή Γαϊτάνο. Έχοντας διαβάσει αυτό το κατά κάποιον τρόπο βιογραφικό βιβλίο του, στο οποίο φιλτράρεται η βιογραφία του μέσα από την εμπειρία της γνωριμίας με μια πολύ μεγάλη σειρά παγκοσμίου εμβέλειας προσωπικότητων, μπήκα στον πειρασμό να χτίσω τις εκπομπές αυτές γύρω από τις αφηγήσεις του. Ξέρετε, ο Κωστής Γαϊτάνος, τα χρόνια όπου διέπρεπε ως πιανίστας, είχε μια ιερή μανία. Ήταν συλλέκτης πολύτιμων αυτογράφων από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες μορφές καλλιτεχνών του 20ου αιώνα. Αυτή η πολύτιμη συλλογή του όμως, εκτός από τα αυτόγραφα, του άφησε και την εμπειρία της διαδικασίας πίσω από την λήψη τους, ενώ παράλληλα ο ίδιος ψυχογραφούσε τις προσωπικότητες. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ότο Κλέμπερερ.
Δυστυχής φυσιογνωμία. Μεγάλος μαέστρος. Διηγούμε μέσα στο βιβλίο λίγο από τη ζωή του. Τον είχα συναντήσει στο Μόναχο όταν ήμουν το 60 στην Ακαδημία. Διατήρησα μία βραδιά με την Bayerischen Rundfunk, την Βαυαρική Ραδιοφωνία, αυτή την απίστευτη ορχήστρα. Έκανε σε τρεις βραδιές όλες τις συμφωνίες του Μπετόβεν, αλλά δεν βρήκα εισιτήριο και θυμάμαι άκουσα τις μονές συμφωνίες, τους περιττούς αριθμούς, 1-3-5 εκείνο το βράδυ, και έκανε 1-5 διάρρημα 3. Την ηρωική την έκανε στο δεύτερο μέρος. Και πήρα ένα αυτόγραφο από τον Κλέμπερερ, το οποίο μέσα στο τευτέρι μου δεν φαίνεται καλά, γιατί τελείωσε εκείνη τη στιγμή το μελάνι. Το φαντάζεστε. Στο μπικ. Τελείωσε και είναι ότο κλρ. Το άλλο είναι λύπη. Ναι. Και διηγούμε την ιστορία του, γιατί κατέληξε, μετά πήγε στην Αμερική και πέθανε μέσα σε ένα ψυχιατρίο. Είχε ψυχολογικά προβλήματα μετά. Έχασε το ένα του μάτι, είχε νομίζω καρκίνο, κάτι τέτοιο, ή διαβήτη κάτι. Είναι θλιβερή η ιστορία, μα τη διαβάσετε μέσα εκεί.
Βίλχελμ Μπακχάους.
Ο Μπακχάους, έπαιξα το κονσέρτο του Χάιντ με την ορχήστρα στο Μπαντ Γκαστάιν και ο Ιμέ, βγαίνοντας στη σκηνή και υποκλεινόμενος στον κόσμο, βλέπω τον Μπακχάους να κάθεται στη δεύτερη σειρά.
Πώς αισθανθήκατε τότε?
Στη δεύτερη σειρά, κύριε. Και είπα μέσα μου το σπαρτιάτικο, ήταν η επιτάς. Είχα παίξει πολύ ωραία. Και την επομένη που έφευγα εγώ, γιατί πήγαινα στον Γκράτς, έπαιζα με τη φιλαρμονική, ήταν στο σταθμό του Μπαντ Γκαστάιν με τη γυναίκα του και φεύγαν για τη Βιέννη. Και πήγα, κάθισα δίπλα του στο μπαγκάκι. Είχε αποσυρθεί πια από τον ενεργό καλλιτεχνική δράση. Είχαν έρθει στο Μπαντ Γκαστάιν για να κάνουν λουτρά. Και τον βόηθησα να ανέβει στο τρένο, στην υπερταχεία του μόναχο βγαίνει γέρος, γεροντάκι, και η γυναίκα επίσης. Και του ανέβασα τη βαλίτσα πάνω και την ώρα που είπε αυτός «Φίλεν τάγκ», μου λέει, μάλιστα με γνώρισε. Μόλις με είδε, λέει, «Α, der Heintspüler». Αυτός που έπαιξε το κοντσέρτο του Χάιντ. «Σας άκουσα χθες το βράδυ», λέει. «Παίζεται ωραία». Πήγα να του πω, «Δεν μου το γράφεις κάπου και να βάλεις και την υπογραφή
στο πίσω». Δαβίδ Οίστρακ.
Ο Δαβίδ Οίστρακ, σπουδαία φάτσα, πολύ σπουδαία φάτσα. Άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Κάνει πρόβα με την ορχήστρα της ΕΡΤ, έπαιξε στο Ηρώδιο, στο Ζάμπιο τότε. Δίπλα μου είχα πάει γιατί ήξερα. Ο Κολάσης μου λέει, «Έλα, αύριο έχει πρόβα ο Οίστρακ, να τον ακούσει και να πάρεις λίγο και αυτόγραφο». Μπήκα μέσα, ήρθε ο Οίστρακ σαν να μην έτρεχε, κύριε, τίποτα. Ένα ανθρωπάκι, αυτός ο γίγας. Σας λέω ανθρωπάκι, έβγαλε το σακάκι, το βάλε σε μια καρέκλα, στην πλάτη της καρέκλας. Σηκώθηκε η ορχήστρα, πήγαινε κοντά, τους κοίταγε για αυτά, έδινε φιλιά, τον φυλάγανε, φύλαγε. Σε μια στιγμή ο ποιος του, δεν θυμάμαι, ο Τάτσης, ο Αποστολίδης, δεν θυμάμαι. «Μπορώ», λέει, «να δω το βιολί σας», που δεν μιλάει τίποτα, δεν μιλάει, μόνο ρώσικα. «Δα, δα, δα», λέει, και του δίνει το Στραντιβάρι στα χέρια.
Του το δώσε στα χέρια.
Ναι, ναι, ναι. Το πήρε ο άλλος, έπαιζε με το Στραντιβάριος. Το έπαιζε. Κοιτιώτησαν μετά, τι ωραίο, λέει, που κοιτάει. Και έρχεται ο ποιος ήταν, ο Παρίδης ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω. Να κάνει πρόβα το Τσαϊκόφσκι το κοντσέρτο. Και γυρίζει και κοιτάει τον ομποίστα να του δώσει λά, κουρντίζει. Λέτε και ήταν ένας άνθρωπος, καλά αυτό. Μετά που τελείωσαν, τον πήραμε, δεν τον πήραμε όλοι μαζί και την πήγαμε στην πλάκα να φάει, να του κάνουμε το τραπέζι. Ήταν ο Μιχάλης ο Σέμψης, ο Λάκης ο Πολίτης, ο Αποστολίδης, ο Τόμπρας, ο Σπύρος, όλοι οι παλιοί της κρατικής. Ο Ταχιάτης, ο Σωτήρης. Τον πήραμε όλοι για να πάμε να φάμε. Και από πίσω να έρχεται η συνοδεία, η ασφάλεια, η ΚΑΓΕΜΠΕ. Τον κοιτάγανε καλά καλά, μην γίνει τίποτα και λακίσει. Πάμε εκεί στην πλάκα, οι άλλοι καθόντουσαν κακόμεροι και κοιτάγανε.
Τις ασφάλειες.
Τις ασφάλειες. Τρία παιδιά ήταν, τρεις νεαροί. Άλλα φάτσες. Γυρνάει κάποιος, «Ρε παιδιά, πέστε το να βάλω, κάτσουν σε ένα τραπέζι να τους κεράσουμε», λέει. Πουδενή αυτή. Εν τω μεταξύ ο Νταβίντ, ο συνονόματός σας, κατέβαζε τη ρετσίνα με το ποτήρι του νερού. Ναι. Ήπιε τρία τέσσερα και λέγανε όλοι, πώς θα παίξει είναι το βράδυ. Πώς θα παίξει, έπαιξε δύο κονσέρτα. Έπαιξε στο πρώτο μέρος το Τσαϊκόφσκι και στο δεύτερο μέρος θα παίξει το Σιμπέλιους. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτρωγε τους ντολμάδες σαν στραγάλια, το θυμάμαι σαν τώρα. Του αρέσανε τα ντολμαδάκια τα μικρά. Τελικά κάτσανε αυτοί της ασφάλειας εκεί δίπλα. Τους φέρανε και φταίδες, ήπιανε και αυτοί. ξεπάγωσε λίγο η ατμόσφαιρα. Και το βράδυ που έπαιξε και έγινε χαμός πάνω στο Ηρώδιο, πήγαμε μέσα να τον δούμε και δεν μπόρεσαμε να τον πλησιάσουμε πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο πρέσβης. Ήταν όλο το διπλωματικό σώμα, είχαν έρθει. Όλες οι χώρες του παραπετάσματος τότε ήταν το Σοβιετικό Μπλοκ.
Τους είχαν στενά μαρκαρισμένους όλους.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν μπόρεσαμε να πάμε κοντά.
Μελίνα Μερκούρη.
Η Μελίνα Μερκούρη, κοιτάξτε, είχαμε οικογενειακές σχέσεις, διότι ο πατέρας της, ο Σταμάτης ο Μερκούρης, πάντρεψε τη μάνα μου, ήταν ο κουμπάρος. Στεφάνωσε τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Η δε Μελίνα στο γάμο της μάνας μου κράταγε την παρανύμφια λαμπάδα. Ήτανε 15-16 χρόνια. Και είχαμε σχέσεις. Όσες φορές ήταν στην Ελλάδα και έπαιζα εγώ στην Αθήνα, έρχονταν στα Ρεστάλ μου, με ήξερε πάρα πολύ καλά. Και το 87, όταν έφυγε ο Σπύρος, ο Βαγγελάτος που ήταν διευθυντής στη Λυρική, τέλειωσε η φοιτεία του, με πήρε η Μελίνα η Μερκούρη τηλέφωνο, ήμουν εγώ τότε, όπως σας είπα, στο 2, διευθυντής. Με παίρνει και μου λέει: Κωστή μου, έρχεσαι μια στιγμή στο Υπουργείο. Θα μου κάνεις, λέει, μια χάρη. Επειδή έφυγε, λέει, ο Σπύρος, να αναλάβεις εσύ, λέει, προς το παρόν τη λυρική σκηνή. Λόγω, δεν ξέρω τίποτα από δημόσιες υπηρεσίες και τέτοια. Εγώ είμαι ένας διευθυντής σε ένα ιδιωτικό οργανισμό. Εύκολα πράγματα εσύ είσαι, μου λέει, καπάτσος. Δεν θα χαλάσεις, μου λέει, το χατήρι στο μελινάκι σου. Τι θα της πεις? Πήγα για 20 μέρες μέχρι να βγάλουμε τον καινούριο διευθυντή, κύριε μου, και κάτσα 3 χρόνια.
Οπότε ήσασταν 3 χρόνια ο διευθυντής της λυρικής σκηνής.
2 χρόνια διευθυντής της λυρικής και 3 χρόνια αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τιμή μου και δόξα μου, έκανα 87 παραγωγές.
Μου κάνει εντύπωση συνεχώς με εσάς η άνεση που λέτε με τόσο φυσικό τρόπο τόσο μεγάλα γεγονότα. Πάντως, ναι, η ζωή σας είναι πραγματικά ένας αμπύρος.
Είπανε ότι ο Γαϊτάνος μόνο το κρεβάτι του δεν έφερε εδώ μέσα. 3 χρόνια εργάστηκα δωρεάν. Τους έβαλα όμως σε τάξη και πληρώσαμε και τα σκάνδαλα που χρωστάγατε. Τι να σας πω. Πόσα θέλεις για να βγάλεις 1000 αφίσες? Θέλω τότε δραχμές. 1000 αφίσες θέλω 10.000. και 5.000 για φυσοκόλληση. 15. Πού θα τις κολλήσεις? Όπου μου πείτε. Καρακόλησε και να μου πεις πού έχεις κολλήσει, θα πάω να κάνω εδώ. Να πάω να δω. Πάω το βράδυ σπίτι μου, παίρνω με τη γυναίκα μου το αυτοκίνητο και γυρίζουμε. Κηφισιά 0 που έλεγε. Γλυφάδα 0 που έλεγε. Το κατάλαβα. Ότι γινόταν μεγάλη νούλα. Ανοίγω τον χρυσό οδηγό και βλέπω αφυσοκολλήσεις. Ασπής Αγίου Κωνσταντίνου. Παίρνω τηλέφωνο. Έχετε την καλοσύνη, λέω, να έρθετε στο γραφείο να συζητήσουμε. Έρχεται ένας τύπος. 1.000 αφίσες. Πόσα λεφτά θέλετε? Πόσα, μου είπε. 1.000 δραχμές. Και για να τις κολλήσετε άλλο ένα πεντακουσάρικο. Πω, πω, λέω, τι λουφές γίνεται. Για 1.000 αφίσες που δεν τις είχε κολλήσει ο άλλος, πήρε 15.000. 10.000 οι αφίσες και 5.000 το αφισοκόλλημα. Και ο άλλος έρχεται και μου λέει 1.000 αφίσες, 1.000 δραχμές. 1.000 δραχμές, ναι. Και 500 δραχμές να τις αφισοκολλήσει. Τέτοια γινόντουσαν τρομερά. Και έπεσε.
Πέλεκης. Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία σας με τη λυρική σκηνή.
Βέβαια.
Βίλχελμ Κέμπφ.
Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, το να ήρθε εδώ το 65 να παίξει με την κρατική στο Ηρώδιο το 5ο κονσέρτο, το Emperor. Τον πήρα από το Rex που ήταν η πρόβα και τον πήγα στο Μεγάλη Βρετάνια. Πριν πάμε στη Μεγάλη Βρετάνια ήθελε κάτι να τσιμπήσει και τον πήγα εκεί στο Ορφανίδη που ήταν η Ουζερία. Πιάσαμε την κουβέντα. Εγώ μου έλεγα βέβαια πολύ καλά γερμανικά. Μου λέει, ανέβαλε, έλα, έχω πιάνο, λέει, πάνω. Να μου παίξεις, αν θες, αφού παίζεις πιάνο. Και ανέβηκα εγώ βέβαια, 65 εγώ ήμουνα.
Σε καλή φόρμα.
Ήμουνα άνθρωπος που έπαιζε πολύ. Πολύ καλά έπαιζα το 65, έπαιζα πολύ καλά. Δόξα σε Θεώ. Και κάτσαμε εκεί. Από τις 3 μέχρι τις 7 και στις 8.30 ο άνθρωπος έπαιζε. Του έπαιξα σχεδόν όλο μου το ρεπερτόριο και μου δείχνε. Όχι, μην το κάνεις έτσι. Μου έκανε μάθημα. Παίξαμε 3-4 έργα του Μπετόβεν. Ωραία το κάνεις αυτό, αλλά είναι να σου δείξω πώς θα μπορούσε να το κάνεις καλύτερα. Σήκω πάνω, καθόταν έπαιζε. Μεγάλες φάτσες έχω γνωρίσει, κύριε. Το βράδυ ήταν μια καταστροφή. Ιδρωμένος, έκανε τρομερή ζέστη, 40 βαθμοί στο Ηρώδιο. Πολλά λάθη.
Γλιστράγανε τα χέρια του στα πλήκτρα.
Και βγαίνει μετά και μας παίζει, ο κόσμος δεν τον αποθέωσε. Και μας παίζει την Μπακατέλα, τη Φύρε Λίζα. Και μετά την Μπακατέλα κατέβηκε ο Θεός και έκατσε στο πιάντο. Και τι μας έπαιξε, την οργή για το χαμένο γρόση. Πω, με τις παραλλαγές όλες μέσα. Δεν του φύγε νότα.
Άλφρεντ Μπρέντελ.
Με τον Μπρέντελ κάναμε λίγο παρέα τη βραδιά που έπαιξα εγώ με τη συμφωνική στο Γκράτς, το κονσέρτο για πιάνο του Λίστ νομίζω. Και ο Μπρέντελ ήταν μέσα, περίμενε να τελειώσω εγώ για να μπει να παίξει αυτός να ηχογραφήσει το κονσέρτο του Σούμαν. Μετά με τον Ότο Γκραφ, που ήταν ένας νεαρός πολύ ταλαντούχος μαέστρος, πήγαμε σε ένα guest house και φάγαμε κάτι. Και τα συζητήσαμε. Το νόστιμο εκείνης της στιγμής ήταν ότι μου λέει, την άλλη εβδομάδα ξέρεις, παίζω λέει στην Αθήνα με την κρατική σας ορχήστρα το κονσέρτο το Ρεμινέρ του Μότσαρτ. Και έμεινε εγώ κόκαλο, δεν το ξέρα. Α, ξέρετε λέει, την άλλη εβδομάδα ταξιδεύω στην Ελλάδα λέει, παίζω στην Αθήνα το κονσέρτο του Μότσαρτ.
Λεωνίδας Καβάκος.
Ο Λεωνίδας ο Καβάκος ήταν μαθητής στο 2, ήρθε με κοντά παντελόνια. Ήταν 14 χρονών τότε. Τι να σας πω. Ήταν η μέρα που θεμελιώθηκε μια βιολιστική δόξα, η οποία έμελε να γίνει παγκοσμίου φήμης. Με κοντά παντελόνια. Τον είδε ο Παρίδης, που ήταν τον είχα στην Επιτροπή, είχαμε μεγάλες επιτροπές τότε. Ήταν ο Παρίδης, μια άλλη φορά ήταν ο Γιώργος ο Θέμελης, σε εξετάσεις πιάνου. Και λέει, τι θέλει αυτός ο πιτσίρικος εδώ. Σκεφτείτε, 14 χρονών ήταν το παλικαράκι.
Ήταν η μέρα της ανωτέρας.
Ήταν η μέρα της ανωτέρας. Και νόμιζε ο Παρίδης ότι αυτός θα παίξει για μέση σχολή, κατωτέρα, ξέρω εγώ. Και αγρίεψε ο Παρίδης. Τι λέμε, κανένα έτσι πάει στο μου, άστο παιδί λέω να παίξει. Ανεβαίνει απάνω εκεί στο, η θεία του στο πιάνο, σπουδαία πιανίστα, και μας παίζει ένα Παγκανίνι. Τρελάθηκε ο κόσμος. Είχε ψιλονευριάσει κιόλας και του πήγαινε. Παίζει ένα Παγκανίνι, το πρώτο μέρος. Χαμός. Παρίδης μετά.
Αναδιπλώθηκε.
Όχι αναδιπλώθηκε. Δεν μου το είπατε, λέει. Τι να σου πούμε, λέω. Φώναζε τι θέλει εδώ ο μικρός. Δεν μου το είπατε αυτό. Ότι παίζει έτσι. Πού βρέθηκε αυτό. Είναι ο γιος λέω του Κώστα του Καβάκου. Ο μπάλις θα λέω με την ευκαιρία αυτή. Ο μπαμπάς του έφυγε προχτές.
Πέθανε ο Κώστας Καβάκος.
Ναι, πέθανε ο Κώστας ο Καβάκος. Ναι. Έχασε ο Λεωνίδας τους γονείς του μέσα σε 4 μήνες. Η μαμά του έφυγε στις 14 Απρίλη. Ξεχωριστή πιανίστα η μαμά του. Η κυρία Καβάκου, πιανίστα καθηγήτρια ήταν στο Δύο Αθηνών.
Μάνος Χατζηδάκης.
Μάνος Χατζηδάκης.
Παίξατε για τον Μάνο Χατζηδάκη.
Με τον Μάνο Χατζηδάκη έπαιξα πριν πάρω το δίπλωμά μου, ήμουν στρατιώτης τότε. Και πήγαινα και έπαιζα στην ορχήστρα του. Απλώς θέλω να επιβεβαιώσω και να πω ότι δεν υπήρξε ποτέ μουσική γραπτή. Ό,τι γράφτηκε τα περισσότερα του Χατζηδάκη ήταν αυτοσχεδιασμοί.
Υπάρχει αυτή η σκηνή που μελετάτε τσέρνιστο.
Μελετάω μια σπουδή τσέρνη και ο Μάνος ο Χατζηδάκης έρχεται και κάθεται σε μια καρέκλα. Μου λέει ξαναπαίξ το, λέει αυτό. Το ξαναπαίζω. Όχι, όχι, από εκεί λέει πιάσε, πιάσε από εκεί. Παίζω εκείνο εκεί, παίζω. Για ξαναπαίξ το, το ξαναπαίζω. Μπορείς, μου λέει, να το ξαναπαίξεις κάνοντας, λέει, τα 16 παρεστηγμένα. Λέω ναι. Δηλαδή πα 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 να γίνει πα 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 πα. Για σήκω πάνω, μου λέει, τι έγραψε εκείνη τη στιγμή. Την εισαγωγή από τη Μανταλένα του κινηματογραφικού. Παπαμ, 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 παπαμ. Η σπουδή του Τσέρντι ήταν με τρίτες. Και το έκανε.
Ήταν αυτός ο τρόπος που συνέθετε ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ναι, ναι. Έλεγε, πες μου μια μελωδία. Έλεγε του βασίστα, του σπουδαίου του Αντρέα, του Ροδουσάκη του. Που δεν είναι ο μπασίστας σου. Είχε πάντοτε ένα εκλεκτό team. Μιλιαρέσεις, φάμπας, κιθάρες, οι κρίθαροι στην άρπα. Και έλεγε, πες μου, Αντρέα, για πες μου, λέει. Του λέγει ο Αντρέας ότι του ερχόταν και τη στιγμή. Του λέγει, δεν έχω τίποτα, μαέστρο. Έτσι βγήκε το κυπαρισάκι.
Εσείς πού παίξατε μαζί του, σε τι παίξατε?
Εγώ έπαιξα στη Μανταλένα και στην Αλίκη στο Ναυτικό.
Δηλαδή όταν ακούμε την ορχήστρα, το πιάνο είναι δικό σας?
Ναι, βέβαια. Πειράζει. Ήμουν φαντάρος και είχα ανάγκες.
Καλά, δεν είναι υποτιμητικό. Προς Θεού. Ιζακ Στέρν.
Α, Ιζακ Στέρν. Είχε έρθει εδώ το 64 και έπαιξε το Ηρώδιο, το Τσαϊκόφσκι. Και έρχεται εδώ πίσω το 94. Ρεστάλ στο Μέγαρο, με ένα πιανίστα νέο. Και πάω στα Κομαρίνια να του πάρω αυτόγραφο. Στο παλιό αυτόγραφο του 64.
Α, σε αυτό που σας είχε δώσει επάνω, ναι, το του 64.
Σε μια σελίδα ήταν Ζακ Στέρν. Να το υπογράψει από κάτω. Με διαφορά 64-94, 30 χρόνια. Τότε ο Στέρν ήταν, πρέπει να ήταν 40 τόσο χρόνο. Λέω, το θυμόσαστε αυτό? Λέει, ναι, η υπογραφή μου. Και έγραφε Ζακ Στέρν 1964. Πού τη βρήκατε, λέει? Λέω, μου τη δώσατε όταν είχατε παίξει στο Ηρώδιο το Τσαϊκόφσκι. Μα δεν έχω ξανάρθει, λέει, στην Ελλάδα.
Α.
Λέω, έχετε ξανάρθει στην Ελλάδα. Έχετε παίξει στο Ρωμαϊκό Θέατρο. Πρώτη φορά έρχομαι στην Ελλάδα.
Έχει ξεκινήσει η άνοια.
Το σκέφτεστε? Και του λέει ο μάνατζερ που τον είχε φέρει το καλλιτεχνικό γραφείο, έχετε ξανάρθει, λέει, μαέστρο. Δεν το θυμόσαστε. Και γυρίζει και μου λέει, μα τι κοτσέρτο έπαιξα? Λέω, το Τσαϊκόφσκι. Δεν είπε τίποτα. Αισθάνθηκα ότι προσευλήθη. Ναι, που επιμέναμε ότι. Και γράφει από κάτω Ζακ Στέρν 1994. Άμα δείτε τη σελίδα, είναι δύο αυτόγραφα όμοια. Το ένα λέει 64, το άλλο 94. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο βιολιστής. Ο Στέρν μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω ένα δίσκο long play από τα ωραιότερα πράγματα που έχω ακούσει. Παίζει τον Μπετόβεν το κοντσέρτο με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και διευθύνει ο Μπρούνο Βάλτερ. Μνημείο. Απίστευτο το πώς παίζει.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο επίτιμος καλεσμένος στην εκπομπή, ο σπουδαίος Έλληνας πιανίστας, Κωστής Γαϊτάνος. Βύρον Κολάσης.
Με τον Βύρονα Κολάση ήμασταν πάρα πολύ φίλοι. Έπαιζα μαζί του 10 χρόνια. Έχω κάνει πάνω από 200 συναυλίες μαζί του. Παίξαμε πολύ. Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Στην Ισπανία έχουμε κάνει πάνω από 100 συναυλίες. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο 20-25 κονσέρτα. Σειρά, φεύγαμε Μάρτι και γυρίζαμε Μάιο-Ιούνιο εδώ. Άλλοτε ρεστάλ βιολιού και άλλοτε τη σονάτα της Μπετόβεν. Μου είχε βγει ψυχή. Σε 3 βραδιές, 10 σονάτες. Σε 3 βραδιές. Μία μέρα παύση, επόμενη πόλη, άλλες 3 βραδιές.
Όταν παίζατε στο ενεργητικό κομμάτι της ζωής σας, πόση μελέτη χρειαζόσασταν κάθε μέρα, πόση μελέτη κάνατε τελικά κάθε μέρα και όταν ήσασταν στις επάλξεις των κονσέρτων, πού βρίσκατε πιάνο για να...
Λοιπόν, διάβασα πολύ πιάνο, πολύ πιάνο. Σε σημείο που η μητέρα μου τότε νόμιζε ότι έχω πάθει κάποιο ψυχικό κλονισμό. 3 χρόνια μετά το δίπλωμά μου 3 χρόνια. Η μητέρα μου νόμιζε ότι μου είχε στρίψει. Διάβαζα γύρω στις 8 ώρες την ημέρα. Αυτό είχε ξεκινήσει το 58, μόλις τελείωσα από στρατιώτης. Διάβασα πιάνο όσο στη ζωή μου ποτέ. Και έφτιαξα τότε το ρεπερτόριο. Αυτά που ήθελα να... Πήγα έξω και έπαιξα και μου λέει ο Τέμπερκ, ο δάσκαλος που είχα, με τον οποίο δεν μελέτησα σχεδόν καθόλου, μου λέει είσαι φτιαγμένος, λέει, είσαι έτοιμος. Και επειδή δεν είχα χρήματα, με έστελνε στις βιομηχανίες οι οποίες ήταν γύρω-γύρω από το Μόναχο, οι οποίες βιομηχανίες είχαν αίθουσες συναυλιών μικρές, σαν και αυτές που έχει το Μέγαρο του Μητρόπουλου, για τους υπαλλήλους. Κάθε δεύτερη ή κάθε Κυριακή, ορισμένη κάθε δεύτερη Κυριακή, στις 11 το πρωί κάνανε συναυλίες. Με δευτεροκλασσά τους καλλιτέχνες. Δεν φέρνανε, να πούμε, τον Γκέμπφ ή τον Μενουχίν, αλλά φέρνανε πολύ καλούς πιανίστες, κουαρτέτο εχόρδο, τρίο, ντουο κτλ. Και μου λέει, θα πηγαίνεις, λέει, στα εργοστάσια να παίζεις. Τις Mercedes, τις Opel, Volkswagen, στα ψυγεία Linde. Είχα κάνει πολλά ρεστάλ. Και έπαιρνα καλά χρήματα. Με τα οποία ζούσα. Έζησα περίπου 8 μήνες στο Μόναχο. Και έπαιξα.
Το σπίτι σας στο Μόναχο είχατε πιάνο?
Ναι. Είχα νοικιάσει ένα πιάνο. Μια ουρά, ωραία. Διάβασα πολύ, πολύ. Όταν άρχισε η καριέρα, τα καλοκαίρια βέβαια δεν είχα, διάβαζα. Δεν είχα συναυλίες. Όταν είχα συναυλίες, διάβαζα λίγο πριν. Κοιτάξτε, με τον Κολάση ταξιδεύαμε με το αυτοκίνητο, ποτέ με το αεροπλάνο. Με το αεροπλάνο ταξιδέψα μόνο μια φορά, όταν φύγαμε από εδώ και πήγαμε, και που σας είπα πριν, και παίξαμε στο Las Palmas, που διεύθυνε αυτός και παίξα εγώ πιάνο σολίστ. Πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο, μόλις φτάναμε και βγάζαμε βαλίτσες και πηγαίναμε στο ξενοδοχείο, αμέσως πήγαινα και ακούμπαγα, έβρισκα την αίθουσα και μελέταγα. Αλλά δεν γίνεται να μελετήσεις για να μάθεις. Πας έτοιμος. Μελετάς για να ζεσταθείς.
Με εντυπωσίασε από όλους, περισσότερο εμένα, η ιστορία αυτή με τον Αράμ Χασατουριάν. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο τρόπος που δήλωσε τον εαυτό του στο χώρο, η απλότητά του και μετά οι τρελές απαιτήσεις που είχε από τους μουσικούς και στο φινάλε μουσικοί οι οποίοι στην αρχή προσευλήθησαν και βασανίστηκαν η υπερηφάνεια τους.
Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ κλειστός. Καθόλου ομιλητικός. Απόδειξε ότι δεν έχω από τον Χασατουριάν αυτόγραφο. Δεν μου έδωσε. Παρόλο ότι του πρόσφερα πορτοκαλάδα στο διάλειμμα εκεί, στο Ζάπιο, που έκανε πρόβα. Με κοίταγε, πήρε το πορτήρι, ντάγκ, μια και κάτω η πορτοκαλάδα. Ύστερα από λίγο του ζητάω αυτόγραφο, έκανε έτσι το χέρι του. Δύσκολος άνθρωπος. Από τους πιο δύσκολους που έχω γνωρίσει.
Αλλά τερατώδης μουσικός όμως.
Δεν συζητώ.
Με εντυπωσίασε πολύ αυτό το στιγμιότυπο με το κούρδισμα στην αρχή και πώς εξελίχθηκε με τους Έλληνες μουσικούς.
Αν κουρδίζει έτσι αυτή η ορχήστρα, λέει, εγώ φεύγω. Τέτοια προσβολή. Πες του, λέει, γύρισε και είχε ένα δίπλα του. Μιλάει, δεν ήξερε τίποτα άλλο.
Δραγουμάνο, μεταφραστή.
Δραγουμάνο, ναι, έλεγε. Είπε το μαέστρο να κουρδίσει. Δίνει ο Κακομοίρης ο Φουρτούνας τότε, ο μποίστας. Ένα αλλά κουρδίζει, ορχίζει, σταματάνε. Γυρίζει κάτι, του λέει πάλι του. Λέει το μαέστρο δεν είναι, λέει, καλά κουρδισμένη η ορχήστρα. Λέει ο Κολάσης που ήταν εκεί, γιατί έπαιξε ο Κολάσης στο κονσέρτο του για βιολί στην ίδια συναυλία. Ρε παιδιά, λέει, για κουρδίστε, λέει, κάτι ακούει, λέει, για να δε. Ξανά το λέει, ξανά η ορχήστρα, σταματάνε. Γυρίζει αυτός και λέει, αν κουρδίζει έτσι αυτή η ορχήστρα, εγώ δεν παίζω. Α, γίνεται διπλωματικό επεισόδιο.
Ξύπνησε ο συνδικαλιστής μες στους μουσικούς.
Βέβαια. Δεν μπορεί ο κύριος αυτός να μας προσβάλλει. Φωνάζουν τον Αστεριάδη, τότε ήταν διευθυντής ραδιοφωνίας, έχει τόσο Αστεριάδης μέσα. Τι έχει, λέει, η ορχήστρα μας, έχουν διευθυντή τόσος κόσμος, λέει, τόσοι αυτοί έχουν περάσει. Καλέστε, λέει, την πρεσβεία. Έρχεται ο πρέσβης εκεί. Δεν διευθύνω εγώ, φεύγω, λέει. Δεν μ' αρέσει. Του λέω, ο πρέσβης θα έχει πρόβλημα, λέει, με την...
Στη Σοβιετική Ένωση.
Ναι, τους υφέτες. Την Ένωση Σοβιετικών Συνδετών. Τι προτείνεις? Προτείνω, λέει, 15 μέρες πρόβες μαζί μου, που αυτό ήταν Παρασκευή Δευτέρα. Και τη Δευτέρα πρέπει να παίξω στο Ηρώδιο. 15 μέρες πρόβες μαζί μου, όπως θέλω εγώ και όσες ώρες θέλω. Γυρίζει ο Αστεριάδης, παιδιά, λέει, τα ακούσατε, έτσι θέλει. Και μην του χαλάσουμε, λέει, το κατήρι, γιατί είναι ο Κατσατουριάν. Εντάξει. Αρχίζει, λοιπόν. Τα πρώτα βιολιά όλοι οι άλλοι να φύγουν. Μέχρι, πώς θα κρατάνε το δοξάρι. Σήκωσε το χέρι πιο ψηλά, κατέβασε. Την επομένη 11, μία οι βιόλες και τα τσέλα. Όλοι οι άλλοι έξω. Ομάδες. Τα πνευστά, τα χάλκινα χωριστά, τα ξύλινα χωριστά. Μετά τούτα τα έγχορδα με εκείνα τα ξένα αυτά. Συνδυασμοί, διάφοροι έκανε πράγματα και σημεία και τέρατα. Πώς σου μελέτησε. Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν μέσα στο φεστιβάλ. Μέσα στις ημερομηνίες. Αναγκάστηκαν για να του δώσουν το δεκαπεθήμερο την εκείνη τη Δευτέρα που ζητάγε να ματαιώσει η λυρική παράσταση μπαλέτου που είχε. Με πουλημένα εισιτήρια. Καταλαβαίνετε τι θα πει Κατσατουριάδη. Τους έκανε όλους έτσι, άνω κάτω. να σας πω τώρα, κύριε. Ακούσαμε μια όρχιστρα πια φιλαρμονική του Λονδίνου. Τι ακούσαμε? Τα χάσαμε. Ποια όρχιστρα ήταν αυτή?
Δεν μπορούσατε δηλαδή να αναγνωρίσετε το ελληνικό στίγμα? Πώς λειτουργήσατε? Δηλαδή στην αρχή διαμαρτυρήθηκαν, οξύτατα.
Διαμαρτυρήθηκαν, αλλά μετά όταν είδανε το δάσκαλο ότι ο άνθρωπος αυτός ήξερε τη δουλειά του έτσι. Έλεγε πράγματα που είπε κάποιος μουσικός, δεν θυμάμαι ποιος, να γονατίσω, λέει, μπροστά του και να του φιλήσω το χέρι. Δηλαδή έλεγε τόσο ωραία πράγματα που άγγιζε τόσο πολύ τους μουσικούς που βλέπανε ότι ξανοιγόταν μπροστά τους μια ανατολή. Καταλάβατε? Δεν ήτανε ένας μαέστρος που έλεγε παίξτε πιο πιάνο ή παίξτε πιο φόρτε. Έλεγε παιδαγωγικά πράγματα, παιδεία ορχήστρας. Κάτι που φαίνεται ότι οι ίδιοι οι μουσικοί είχαν ανάγκη.
Όπως γνωρίζετε, κύριε Κωστή Γαϊτάνο, το τρίτο πρόγραμμα συσπηρώνει μικρούς και μεγάλους ακροατές που έχουν ιδιαίτερη αγάπη στην καλή μουσική. Αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον εσωτερικό μηχανισμό της μουσικής. Αυτόν που τη συνθέτει, αλλά και αυτόν που την ερμηνεύει. Θα σας κάνω τώρα λοιπόν μια σειρά από ερωτήσεις που απευθύνονται στον δάσκαλο Κωστή Γαϊτάνο,
ναι,
προς τους μαθητές μας. Ξεκινάω με κάτι απλό. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που παίζει το σολφέζ που βρίσκεται στην πολύ αρχή της μουσικής εκπαίδευσης? Και από ποια ηλικία πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα παιδί?
Η ηλικία δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι μουσική είναι η μελωδία και ο ρυθμός. Εάν λοιπόν έχουμε ένα παιδί που το ξεκινάμε να παίζει μελωδίες κάνοντας τα πρώτα βήματα στα εύκολα βιβλία, αυτά τα παιδαγωγικά που φέρνουν το παιδί κοντά στα πλήκτρα ή στη μουσική γενικότερα, πρέπει αμέσως ο ρυθμός να συμπληρώνει το έτερο στοιχείο της μουσικής. Έχουμε μελωδία και ρυθμό. Η μουσική ανάγνωση έρχεται και δίνει μέσα στο παιδί, οριοθετεί μέσα στο παιδί ορισμένους χτύπους. Δηλαδή αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως χτυπάει η καρδιά του. Αυτό το ίδιο συμβαίνει σε ένα μουσικό έργο, έστω σε μια απλή μελωδία. Και αυτό δίνει την ομορφιά, γιατί γίνεται συγκεκριμένο. Τραγουδίστε μια μελωδία χωρίς ρυθμό, έτσι. Είναι ό,τι πιο ανούσιο πράγμα γίνεται. Απόδειξη ότι το ρυθμικό στοιχείο στην σύγχρονη μουσική παίζει τον πρωταρχικό ρόλο. Η σύγχρονη μουσική, αν δεν έχει ρυθμικό παλμό, ακόμα και τα πιο αφηρημένα πράγματα, αυτά που γίνονται από τα κομπιούτερ, έχουν ένα ρυθμό. Είναι ο παλμός της φράσης. Έχει ένα ρυθμό. Ας μην ακούγεται ένα...
Κύριε Κωστή Γαϊτάνο, ο Δίο ή δάσκαλο στο σπίτι?
Ο Δίο ή δάσκαλο στο σπίτι. Ελπίζω να μην με σφάξουνε οι δάσκαλοι στο σπίτι. Οι δάσκαλοι του σπιτιού. Όχι, ας σοβαρευτούμε, εξαρτάται. Το Δίο προσφέρει τα πάντα. Προσφέρει καταρχήν την ψυχολογία στο μαθητή, την οποία δεν την έχει σπίτι του. Μπαίνει μέσα σε έναν κόσμο που ακούει τραγούδια, φωνές, γιολιά, ήχους, πνευστά. Είναι μια πανδεσία.
Μια ατμόσφαιρα.
Ατμόσφαιρα καθαρά ελκυστική.
Και μια κοινωνία μουσικών.
Βέβαια.
Στην οποία εντάσσεται.
Στο σπίτι το μάθημα είναι, εντάξει, γλαφυρό με τη δασκάλα. Κάτσε γυνάκι μου, αγοράκι μου, αλικούλα μου κτλ. Εντάξει. Αλλά στο Δίο είναι για το ίδιο το παιδί η προσέλευση είναι πιο υπεύθυνα. Ακόμα και μικρό να είναι το παιδί, αισθάνεται ανεβαίνοντας τα 4-5 σκαλιά και μπαίνοντας μέσα σε ένα χώρο που αμέσως φεύγουν οι θόρυβοι της πόλης και σωματώνονται μέσα στα αυτιά του οι θόρυβοι, οι διάφοροι θόρυβοι που έρχονται μέσα από τις αίθουσες. Μια τρομπέτα από εκεί, ένα φλάουτο από εδώ, ένα βιολί. Σου λέει, είναι κάπως αλλιώς. Έρχεται το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που πρόκειται να κάνει σε λίγο είναι κάτι ξέχωρο. Τσετσιδερούν την προφούντουμ Σούμμους Αριστοτελές Πλάτο ετο Ερρύπηδες. Τσετσιδερούν, τσετσιδερούν την προφούντουμ Σούμμους Αριστοτελές Πλάτο ετο Ερρύπηδες.
Das war ganz gut. Zetiderun in profundum. Sumus Aristoteles. Plato et Euripides.
Ρωτάτε εσείς ένα παιδάκι 8 χρονών.
Ναι, ναι.
Τι σας έμαθαν, αγοράκι μου, στο Οδείο? Και το παιδάκι σας απαντάει. Το τελευταίο τραγούδι της Eurovision ή την τάδε πονηρή επιτυχία μιας γλιστερής τραγουδίστριας, του Σιρμού κλπ. Τι σκέφτεστε για το Οδείο?
Κοιτάξτε, προτιμώ να μην απαντήσω.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Γαϊτάνο, υπάρχουν οδεία που για να κρατήσουν το όφελος διδάσκουν ό,τι θέλει ο χαζός πελάτης. Ποιος τους ελέγχει αυτούς?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα, η χώρα μας, πάντοτε βασανίστηκε από προβλήματα παιδαγωγικά πολλά. Νομίζω ότι πάντοτε υπήρχαν οι καταστάσεις οι αντιπαιδαγωγικές. Και όχι μόνο στα οδεία και στα φροντιστήρια. Ποιος τους ελέγχει? Βασικά η συνείδηση του επικεφαλής του οδείου. Είναι βασικός συντελεστής ο επικεφαλής. Να έχει συνείδηση, να ξέρει τι γίνεται. Τώρα από την πλευρά της πολιτείας
δεν υπάρχουν άμυνες. Δεν το γνωρίζει το πρόβλημα αυτό.
Και δεν ενδιαφέρεται η πολιτεία. Διότι αν ενδιαφερόταν η πολιτεία θα είχε βάλει το χέρι της βαθιά να βγάλει το σκάρτο υλικό στην άκρη.
Ρωτώ, στη δική μου την καριέρα, όλα αυτά τα χρόνια στη μουσική, γνώρισα κάμποσους μουσικούς 3β που δεν μπορούσαν να παίξουν ούτε ένα μέτρο σωστό και βεβαίως τους διώξαμε κακήν κακώς. Με κάκιστο ρυθμό, ανύπαρκτη αντίληψη και σαχλά ανέκδοτα, όπως συνήθως λένε οι ουτιδανοί που λένε ωραία ανέκδοτα. Κάπου κάπου αυτούς τους συναντάω στο δρόμο. Τι κάνεις Γιώργο, πώς πάει Γιάννη, πού είσαι τώρα? Α, μια χαρά λέει, έχω κάνει οικογένεια και διδάσκω στο τάδε οδείο. Και είναι πολύ αναθεμά τους. Τι θα κάνουμε με αυτούς? Δηλαδή τι να κάνει ο γονιός που δεν ξέρει τίποτα για το ζήτημα και στέλνει το παιδί του, γιατί τον βολεύει, λέει, η θέση του οδείου, είναι δυο στενά πιο κάτω. Ξέρετε, είναι πολύ αυτή. Και είναι μια μάστιγα την οποία δεν την γνωρίζει κανείς, η οποία τρώει σασαράκι μέσα το έθνος.
Αυτή είναι η κρατούσα κατάσταση, κύριε Δαχμία μου. Και ευτυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης που έχουν κλείσει πολλά τέτοια μαγαζιά.
Έχω επίσης ακούσει για διπλώματα τα οποία εκδίδανε τα οδεία.
Βέβαια. Εγώ έχω δεχθεί τέτοιες ανήθικες προτάσεις που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανήθικες προτάσεις μου έχουν γίνει κατά καιρούς. Θα σου δώσω τόσο να μου δώσεις αυτό. Καθαρές κουβέντες. Το λάθος είναι όταν έγινε ένα τρομερό λάθος. Όταν το 80 ήρθε η Μελίνα η Μερκούρη στα πράγματα, έδωσε αφιδώς άδειες όσοι είχαν έστω ένα πτυχίο οδικής. Ανοίξει οδείο. Ανοίξανε 400 οδεία στην Αθήνα τότε. 400 οδεία.
Και είχαν δουλειά όλα αυτά?
Ανέκδοτο. Με παίρνει μια κυρία μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: κύριε Γαϊτάνε, έχω ένα οδείο, λέει, στην Ηλιούπολη και θέλω να το κλείσω. Πώς κλείνει, λέει, το οδείο? Λέω, έχετε ταμπέλα? Είναι ανέκδοτο. Λέει, μάλιστα. Βγάζετε την ταμπέλα. Δεν θα πω πώς κλείνει το οδείο. Βγάζετε την ταμπέλα που λέει οδείο και βάζετε την ταμπέλα κομμωτήριο. Και κλείσε, λέω, το οδείο. Κομμώσεις, λέω, γράψτε. Με κοροϊδεύετε? Μα μου λέτε πώς κλείνει το οδείο. Βγάλετε την ταμπέλα και κλείσε το οδείο, λέω. Πουλήστε, έχετε πιάνο? Λέει, έχω. Δικό σας? Όχι, λέει, το έχω με νίκη. Δώστε το πιάνο, λέω, πίσω στο μαγαζί που το έχετε νοικιάσει και έκλεισε, λέω, το οδείο. Χρειάζεται, λέω.
Θα μου πείτε για το δικό σας οδείο?
Το δικό μας οδείο το φτιάξαμε με τη γυναίκα μου όταν πήρα σύνταξη και έφυγα το 1999 από το ελληνικό οδείο που ήμουν διευθυντής. Πήρα τη σύνταξή μου και για να είμαι ειλικρινής, το χρωστάω στη γυναίκα μου, η οποία γυναίκα μου είναι δαίμονας με τη μουσική. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για τη γυναίκα μου, αλλά είναι ένα σπουδαίο πλάσμα. Και σαν δασκάλα και σαν μάνα και σαν προσωπικότητα. Επέμενε πάρα πολύ η γυναίκα μου και δίκιο είχε. Και ψάξαμε και βρήκαμε αυτό το που μας βόλεψε τελικά. Παρόλο ότι η γειτονιά είναι δύσκολη, γιατί είναι στα Εξάρχεια και έχει συνεχώς, ξέρετε, προβλήματα με τις φωτιές και όλα αυτά τα που κάνουν οι αναρχικοί, και ήταν ένα κτίριο σχεδόν ερείπιο. Είχε κάτι χρήματα τότε η γυναίκα μου και τα βάλε και το φτιάξε. Βέβαια και εκείνη και εγώ φροντίσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό προσωπικό.
Thank you.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Προσκεκλημένος σήμερα, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Κωστής Γαϊτάνος. Πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε αυτό το διάσημο και θετικά ιονισμένο στο χώρο των μουσικών εκδόσεων όνομά σας, Γαϊτάνος? Δεν έχετε κάποια σχέση με αυτή την οικογένεια του Μιχάλη ή έχετε?
Έλεγα κάποτε ότι αυτοί εκδίδουν ενώ εγώ εκδιδόμεν.
Είχατε κάποια συγγένεια με τους
Γαϊτάνους? Όχι, όχι, ποτέ. Η μόνη συγγένεια που είχαμε ήταν τα ξαδέρφια του πατέρα μου που είχαν τα λάστιχα Μισλέν.
Κύριε Κωστή Γαϊτάνο, τι είναι εκείνο που κάνει τόσους ανθρώπους που ξεκίνησαν μουσική να σταματάνε?
Λυπηρό είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει το επάγγελμα. Ο άλλος ψάχνει να βρει να κάνει μουσική για να το κάνει επάγγελμα και βλέπει ότι είναι πολύ δύσκολα και σκληρά τα πράγματα. Εδώ ακόμη πάρα πολύ ωραίες φωνές, τις οποίες έχει ανάγκη η όπερα. Εμείς έχουμε βγάλει πολύ ωραίες φωνές από τους καθηγητές που έχουμε. Κι όμως από τόσες ωραίες φωνές, δύο-τρεις περιπτώσεις είναι αυτές που δέχτηκε η λυρική σκηνή και τους πήρε. Έρχεται η άλλη, η κοπέλα τώρα, ή ο τενόρος ή ο βαβαρίτονος και σου λέει: «Δάσκαλε, πήρα τόσο ωραίο δίπλωμα και δεν μπορώ να βρω δουλειά».
Εσείς ως πρώην διευθυντής της λυρικής σκηνής δεν μπορείτε να σηκώσετε ένα τηλέφωνο? Έχετε τέτοια δυνατότητα?
Δεν το θέλω.
Δεν το θέλετε?
Εγώ πιστεύω ότι καθένας μας πρέπει να μάθει μουσική και δεν θέλω να τη μάθει τη μουσική για επάγγελμα. Ας κάνει κάτι άλλο που είναι πιο θετικό. Η μουσική παιδεία πρέπει να ρέει μέσα στο αίμα του καθενός μας.
Για να γαλβανίσει την ψυχή.
Το πνεύμα. Γι' αυτό και βλέπετε στις χώρες του εξωτερικού, ας πούμε στη Ρωσία, τα παιδιά του δημοτικού παίζουν υποχρεωτικά κάποιο όργανο.
Thank you. Μέχρι σήμερα δεν έχω συναντήσει ένα γονιό που να μου πει «Έχουμε το παιδί μας στο 2 και σκεφτόμαστε πως αυτό το παιδί θα γίνει ένας μεγάλος μουσικός». Όσο σπουδαίος και αν είναι. Όλοι λένε «Το παιδί κάνει και πιάνο σαν να είναι αυτή η τερατώδης επιστήμη μια σάλτσα στο βιογραφικό που ανεβάζει την αγοραστική αξία μιας νύφης ή ενός γαμπρού». Αυτά τα παιδιά, περιπλανόμενες γενικότητες, έχουν οποιαδήποτε τύχη, λέτε?
Εγώ πιστεύω ότι και ο καλύτερος δικηγόρος και ο καλύτερος γιατρός και ο καλύτερος υπουργός των εξωτερικών πρέπει να παίζει ένα όργανο. Πρέπει να έχει περάσει. Μπορείς να ζήσεις χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, κύριε? Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς νερό. Πρέπει να πεις νερό. Χωρίς μπύρα, χωρίς κρασί μπορείς να ζήσεις. Χωρίς νερό δεν μπορείς να ζήσεις. Και μάλιστα, άμα έχεις και κάποια ηλικία, σου λέει ο καρδιολόγος: «Αχ, κύριε Γαϊτάνε μου, 6 ποτήρια την ημέρα θα τα πίνετε οπωσδήποτε».
Υπερθέτως, ναι. Έτσι. Όλοι τα ακούνε αυτά.
Και εγώ λοιπόν λέω ότι οπωσδήποτε ένα παιδί πρέπει να μάθει μουσική, έστω και αν και να μην γίνει επαγγελματίας μουσικός. Να μην γίνει, να μάθει μουσική.
Είναι παράξενο να ρωτήσω έναν καταξιωμένο πιανίστα ποια ήταν, είναι η σχέση του με τη λογοτεχνία για την ποίηση. Εγώ όμως διάβασα αυτό το μαγευτικό σας βιβλίο. Σας ακούω και εδώ να ξεδιπλώνετε τις ιστορίες τόσο ποιητικά και θα ήθελα να μου πείτε πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε η λογοτεχνία σε αυτό που είστε σήμερα.
Έπαιξε. Από μικρός διάβαζα πολύ. Πολλά βιβλία. Και οι γονείς μου και η μάνα μου και ο πατέρας μου, κυρίως ο πατέρας μου, τα δώρα που έκανε στα παιδιά του, είχα κάποτε ένα αδερφό που έφυγε, ήταν βιβλία. Δεν χάριζε παιχνίδια πατέρας μου. Τι ήταν η Χριστούγεννα? Βιβλίο. Έχω παιδικά βιβλία με την αφιέρωση του πατέρα μου όταν ήμουν 7 και 8 και 9 χρονών. Τα έχω ακόμα αυτά τα βιβλία. Και στο σπίτι, γιατί και η γυναίκα μου είναι έτσι, διαβάζει πάρα πολύ, λογοτεχνία, ποίηση, ιδίως ποίηση η γυναίκα μου, έχουμε μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη. Πολύ. Πολλά βιβλία. Δηλαδή το σπίτι μας είναι όλο βιβλία. Και διαβάζουμε συνεχώς. Εγώ έτυχε να έχω κάποιο ταλέντο, θα έλεγα έτσι. Κάποια αγάπη στην ανάγνωση από παιδί. Τώρα ήταν και οι γονείς που βοηθήσανε σε αυτό. Νομίζω ότι το βιβλίο κρατάει το πνεύμα ζωντανό.
Thank you. οξύνεται η αντίληψη σε άλλα πράγματα, τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο που κατορθώνει να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο ενδελέχειας στο πιάνο?
Βέβαια, όχι το πιάνο, το όργανο.
Το όργανο, οποιοδήποτε όργανο.
Είναι μεγάλη επιστήμη. Είναι πολύ μεγάλη επιστήμη.
Αναγκάζει τον εγκέφαλο να...
Βέβαια. Για σκεφτείτε, ένα πιανίστα ο οποίος παίζει σε ρεστάλ τη Hammer Clavier του Μπετόβεν, η οποία είναι ένα έργο 50 λεπτά. Και μου μιλάτε για εγκέφαλο. Ή να παίξει το δεύτερο κονσέρτο του Μπραμς. Ή να παίξει το τρίτο κονσέρτο του Προκόφιεφ. Που θέλει όχι εγκέφαλο, θέλει να έχεις κάνει πλέον τον εγκέφαλο σου κομπιούτερ και να τα έχεις βάλει όλα έτσι που να σου βγούνε. Άλλο να τα μελετάς σπίτι σου και άλλο να τα παίζεις πάνω σκηνή.
Τι δυνατότητες έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, κύριε Γαϊτάνο?
Εξαρτάται από πού ξεκινάς. Για να φτάσεις σε αυτές τις δυνατότητες, εξαρτάται από πού ξεκινάς, σε ποιο επίπεδο ξεκινάς. Πώς ξεκινάς από μικρός? Ποιος σε κατευθύνει? Τι ακούσματα έχει σπίτι σου? Παίζει μεγάλο ρόλο. Τα ακούσματα που έχει σπίτι σου για να φτάσεις κάποτε να σκέφτεσαι, γιατί τα ακούσματα που έχει σπίτι σου μικρός τα κουβαλάς συνέχεια στην πλάτη. Εάν ένα παιδί ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο σπίτι του λαϊκή μουσική, τι ακούσματα θα έχει στα 20 του χρόνια? Τι ακούσματα? Και ξαφνικά όταν τον πάρεις να ακούσει μια συμφωνία του Μότσαρτ, μπορεί να το δεχτεί? Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το από πού ξεκινάς και κυρίως τι ακούσματα έχεις.
Γνωρίσατε, κύριε Κωστή Γαϊτάνο, τόσες σημαντικές προσωπικότητες. Ποιο λέτε πως είναι το κορυφαίο κεντρικό χαρακτηριστικό που όλοι μοιράζονταν? Ήταν η στοχοπροσήλωση, ήταν η μελέτη, ήταν η αυταπάρνηση ή η αυτοεκτίμηση?
Δεν μπορείς να είσαι προσωπικότης χωρίς να είναι αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Αυτό θα πει προσωπικότητα. Η αυταπάρνηση,
η μελέτη,
η προσήλωση, το καθετή. Αυτό κάνει την προσωπικότητα. Δεν μπορείς να είσαι μια προσωπικότητα χωρίς αυτά τα στοιχεία.
Σήμερα, κύριε Γαϊτάνο...
Ο Μότσαρτ ήταν έτσι. Ο Μότσαρτ.
Τι?
Του έλειπε η μελέτη, η αυταπάρνηση, όλα αυτά. Ο Μότσαρτ ήταν ρέμπελος. Το ξέρουμε. Έπαιζε χαρτιά. Πέρναγαν εξάμηνα για να γράψει μια νότα. Εξάμηνα. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε η αυθεντική βιογραφία.
Παρ' όλα αυτά άφησε και πολλά έργα.
Το μεγαλύτερο έργο που γράφει ποτέ από συνθέτη, το μεγαλύτερο. Πλέον του Μπαχ ακόμη. Πιο πολλά και από τον Μπαχ. Ένα ωραίο. Ο Μότσαρτ κατέβηκε από τον ουρανό. Ο Μπετόβεν πήγε στον ουρανό.
Παίζετε πιάνο σήμερα, κύριε Γαϊτάνο?
Όχι. Σήμερα δεν μπορώ να παίξω τίποτα.
Γιατί δεν μπορείτε?
Είχα το ατύχημα, το οποίο με έφερε πάρα πολύ πίσω.
Αυτό ήταν το 80, αλλά σήμερα από ό,τι βλέπω τα δάχτυλά σας βρίσκονται σε...
Το 80, ναι. Ξανάρχισα μετά να παίζω λίγο-λίγο. Κοιτάξτε, είναι ένας κύκλος που...
Ολοκληρώθηκε για σας.
Ολοκληρώθηκε.
Εάν βάλετε τα χέρια σας σήμερα στο πιάνο, τι θα ακούσουμε? Δεν θα είναι ικανοποιητικό για σας?
Ένα μικρό παιδί.
Αλήθεια?
Της προκαταρκτικής.
Έγινε ένα ρόντο λοιπόν και γυρίσατε ξανά.
Ναι, είναι ένα ρόντο. Τα χέρια μου σήμερα είναι εξασκημένα στην ταχύτητα του κομπιούτερ. Με τα χέρια μου γράφω. Γράφω πολύ και γρήγορα. Έχω τα δύο τελευταία βιβλία τα οποία θα κυκλοφορήσουν, θα πάνε τώρα στο τυπογραφείο. Είναι 3 χρόνια που τα γράφω και 2 χρόνια που τα διορθώνω.
Τι αφορούν τα βιβλία σας?
Το ένα είναι ένα μεγάλο σύγγραμμα που το έχει ο τόπος ανάγκη. Είναι 32 σονάτες του Μπετόβεν, με αισθητικά, ιστορικά και μουσικολογικά σχόλια και πλήρης ανάλυση της παρτούρας, συν τα 5 κονσέρτα του πιάνου, το κονσέρτο για βιολί, το τριπλό κονσέρτο για βιολί, τσέλο και πιάνο και την κοράλ φάνταζι για πιάνο και ορχήστρα. Αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει τα 32 σονάτες και όλα τα κονσέρτα.
Διαβάσατε πολύ για να γράψετε αυτό το βιβλίο?
Όλη μου τη ζωή.
Κύριε Γαϊτάνο, αισθάνομαι κάτι παράξενο με εσάς. Όση ώρα μου μιλάτε για τη μουσική και όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή σας, φαίνεται σαν να έχουν πάει πίσω. Τα μάτια σας όμως αστράψανε τη στιγμή που μου είπατε και ξεκινήσατε να μου μιλάτε για το συγγραφικό σας έργο. Είναι αυτό που αγαπάτε, είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά σας σήμερα, έτσι δεν είναι?
Είναι αυτό που με τράβηξε από το πιάνο. Κοιτάξτε, πέρασαν διάφορες φάσεις στη ζωή μου. Κάθε φάση μου προσέφερε κάτι. Όταν η φάση αυτή ολοκληρωνόταν, πήγαινα κάπου αλλού. Και κατέληξα, όταν τέλειωσε το πιάνο, να γράψω. Και έγραψα το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Το πρώτο μου βιβλίο είναι η εγκυκλοπαίδεια του πιάνου, των συνθετών και των έργων. Αναφέρομαι σε όλους τους συνθέτες, από την Αναγέννηση μέχρι τους Έλληνες, μέχρι τον τελευταίο Γάλλο ή Ρώσο συνθέτη. Είναι τεράστιο βιβλίο με αναλύσεις έργων και.
Βιβλίο αναφοράς λοιπόν είναι.
Βιβλίο αναφοράς. Όταν έφυγα από το πιάνο έγραψα αυτό. Ήταν ένα είδος αποχαιρετισμού.
Θα ήθελα μία συμβουλή για τους μικρούς μας φίλους που μας ακούνε στο τρίτο πρόγραμμα και που βλέπουν τις ελπίδες τους μέσα από τη μουσική σας καριέρα.
Καλό δάσκαλο, οποιοδήποτε όργανο παίζουν, να μην το αφήσουν τουλάχιστον τα 4-5 πρώτα χρόνια. Μέχρι τα 5 πρώτα χρόνια να πάνε. Και να διαβάζουν, όχι πολύ, δεν χρειάζεται να διαβάζεις πολύ, να διαβάζεις όσο σου κάνει κέφι. Το πολύ δεν κάνει καλό. Και το λέω αυτό όχι γιατί πιστεύω ότι 10 λεφτά φτάνουν. Όχι. Να διαβάζουν τόσο που να τους κάνει κέφι για να το αγαπάνε. Και κυρίως να μην μπαίνουν στη μέση γονείς οι οποίοι πρόχνουν μια κατάσταση η οποία φαίνει στα παιδιά δυσφορία και στενοχωριά. Γιατί η μουσική θέλει χαρά. Θέλει χαρά η μουσική. Θέλει κέφι.
Το τίμιο οδείο σας λέγεται Μουσική Ορίζοντες.
Ναι.
Πού βρίσκεται?
Το οδείο βρίσκεται στην οδό Αραχώβης 39, γωνία Αραχώβης και Ζωδόχου Πηγής. Ένα παλιό κτίριο, πολύ ευχάριστο, που παρέχει πολλά μέσα στο σπουδαστή. Καλό δάσκαλο, προσιτό στο βαλάντιο του Έλληνα γονιού και μεγάλη προσοχή από μας στην εκπαίδευση.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Κωστής Γαϊτάνος, ο πιανίστας καριέρας μέχρι το 1980, ο δάσκαλος, ο συγγραφέας. Ο Κωστής Γαϊτάνος είναι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει πολύ, που έχει μελετήσει πολύ. Η ιερή μανία συλλογής αυτογράφων ήταν ο τρόπος, το όχημα, προσέγγισής του, πολλές φορές αυτοθυσιαστικής, στις μεγαλύτερες μορφές του αιώνα. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό το πράγμα εδώ που τα λέμε. Σήμερα ο Κωστής Γαϊτάνος είναι πολύτιμος για όλους αυτούς που έχουν ανοιχτούς τους πόρους και διψάνε να απορροφήσουν τα σοφά λόγια αυτού του ανθρώπου. Το οδείο που ίδρυσε, η Μουσική Ορίζοντες, στα Εξάρχεια, λειτουργεί κάτω από την σοφή καθοδήγησή του και αποτελεί κόσμημα και σημείο εκκίνησης για προσωπικότητες. Ψάξτε τον Κωστή Γαϊτάνο. Αξίζει. Η εκπομπή ηχογραφήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα τον Νοέμβριο του 2017. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.